Tapi kalau masalah the unknown unknowns, itu udah pure blind spot. Kalau namanya blind spot ya itu tinggal nunggu kejadian aja gitu. Nunggu kejadian akhirnya kita jadi tahu gitu kan. Oh ternyata ini harusnya kita tahu sebelumnya.
Tapi ini tahu bukan tapi sih. Yang gue rasain itu skill yang mahal parah. Bener-bener mahal banget. Kalau misalkan gue ngeliat lagi nih dari kejadian-kejadian gue sebelumnya. Kalau seandainya kita tahu unknowns. Salah gue.
Enggak, ya. Lu menyebutnya dengan hati-hati takut lu salah ngomong.
Iya.
terus salah.
Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk follow kita. Tapi nggak cuma follow di Spotify doang, karena kita ada di Instagram dan juga ada di Twitter. Instagram kita ada di okr.id dan di Twitter itu adalah okr_id. Jadi jangan lupa untuk follow kita dan pantengin update-update dari kita semua. Halo semuanya.
Halo.
Halo.
Wah, pertama-tama mohon maaf lahir batin nih.
Maaf lahir batin semua. Ya, batin.
Mohon dimaafkan semuanya. Segala lahir dan segala batin. Kenapa sih lahir dan batin? Kenapa nggak jiwa dan raga gitu?
Wah itu kayak kesana kayak mau ini kayak mau apa? Mau perang kali ya?
Mohon maaf jiwa dan raga.
Kayak ini ya. Rencana incorporate Sano.
Iya atau mohon maaf jasmani dan rohani gitu. Tapi jadi penjaskes ya kalau kayak gitu.
Iya.
Lahir itu dia lahir. Aduh nggak tahu lah gua. Suci biar kembali soalnya kembali ke fitrah kan. Makanya lahir.
Kan kalau kembali ke fitrinya. Bisa cinta.
Aduh, ya, aduh. Episode berapa dulu? Oh, aman antara soalnya kalau itu.
Bukan episode lagi, season itu.
Enggak ada season deh, kayaknya satu season tapi panjang banget sampai ribuan. Nah, ini satu hal yang kita tahu tapi kita enggak tahu kenapa.
Oh. Iya, bridging-nya ya, gitu.
Lu langsung filsafat sampai situ. Langsung singkat gitu. Cakap.
Bridging-nya kayak jauh tiba-tiba. Wah, lu kayak ini lo, kayak mama belok kirisan kanan.
Waduh. Pakai helm enggak tuh? Enggak pakai helm lagi kan.
Belok kiri tiba-tiba langsung.
Iya. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kita tahu, tapi kita banyak juga hal yang kita tahu itu kita enggak paham itu kenapa.
Iya, benar.
Ini topik yang kita mau bahas nih kali ini, langsung ya.
Tahu yang enggak tahu.
Iya, jadi tuh gue sempat awalnya tuh mungkin cerita dari gue nih. Awalnya tuh pas ada kerjaan di kantor, pernah enggak kalian tuh ngerasain misalkan gini, lagi bikin satu atau develop satu fitur gitu ya. Terus scope-nya udah dijelasin, requirement-nya udah clear, ya kan udah grooming segala macam. Terus pas testing gak ada masalah. Terus pas di deploy, ternyata malah bermasalah tuh di production. Nyenggol production code yang lain gitu. Akhirnya kita harus rollback atau apapun lah bug fix-nya, hot fix-nya. Atau bahkan harus hot fix gitu kan. Pernah gak kayak gitu?
Pasti pernah, gak mungkin gak pernah aja.
Iya itu kayak.
Iya kan pasti kan.
Keniscayaan
kan. Nah. Itu dia tuh yang gue jadi penasaran kan. Akhirnya pas gue cari-cari, oh ternyata ada hal yang kita tahu, ada hal yang memang kita harusnya tahu tapi kita gak tahu, atau bahkan emang gak ada yang tahu gitu. Nah, terus akhirnya gue coba mappingin dong. Gue mappingin apa yang kita aware dan apa yang kita tahu gitu. Terus ternyata ada yang pernah mapping itu juga tuh. Jadi ada istilahnya namanya the non-knowns. Jadi kalau kita mappingin, ada hal yang kita ketahui dan kita pahami, ada hal yang kita tahu tapi kita nggak pahamin, ada hal yang kita nggak tahu tapi seharusnya kita tahu. Jadi the unknown knowns, ada juga hal yang the unknown unknowns. Jadi kita ya nggak tahu dan nggak aware gitu kan.
Bentar. Agak roaming gue. Jadi yang gimana ya? Agak roaming gue. Balik-balik.
Okay. Jadi kan ada knowns, ada known. Known dan unknown, dan knowns dan unknowns. Nah, ada known knowns, berarti hal yang kita tahu dan kita pahami, ada the known unknowns. Jadi kita tahu kita tahu nih apa yang kita nggak tahu.
Oke.
Okay.
Kan? Okay, ya, kita tahu nih apa yang kita nggak tahu nih. Itu the known unknowns. Terus ada juga yang the unknown knowns. Jadi seharusnya kita tahu, cuman somehow kita belum tahu. Jadi orang lain tahu gitu selain kita.
Oke.
Unknown knowns.
The unknown knowns. Okay. Jadi orang lain tuh tahu atau seharusnya kita tahu gitu, tapi ternyata kita nggak tahu. Contoh nih, untuk yang ini ya mungkin agak ribet. Contoh yang ini adalah terutama mungkin di produk kali. Misalkan kita mau cari tahu nih insight tentang si product behavior A gitu ya, performance-nya kayak gimana. Terus kita nggak pernah tahu kalau ternyata udah ada trackernya tuh, atau ternyata udah ada dashboardnya, kita nggak pernah tahu. Pas kita ulik-ulik, oh ternyata udah ada data ini. Oh udah ada insight ini gitu. Pas dicek seringkali ya, kenapa kita gak tahu itu? Seringkali pas kita onboarding kita gak dikasih tahu. Atau orang yang tahu udah resign. Atau gak kedokumentasi dengan baik gitu. ternyata ada tuh dashboardnya atau ada monitoringnya gitu, atau even ada alertingnya gitu. Sebelum kita memikir, ah, ini ada isu kok kayaknya gak ada alertingnya, oh ternyata ada alertingnya, cuman kita gak dikasih tahu. Mungkin kita belum subscribe ke alerting itu gitu. Nah itu the unknown knowns.
Berarti itu kitanya yang gak tahu ya?
Kitanya yang gak tahu, orang lain tahu. Nah yang terakhir itu the unknown unknowns. Jadi gak ada yang tahu.
Wow, gaib gitu ya.
Gaib.
Gak ada yang tahu tapi kita percaya ya.
Kita ya kita percaya bahwa semuanya baik-baik aja tapi ternyata enggak gitu.
Itu bukan kita enggak tahu bahwa kita enggak tahu gitu bukan sih?
Kita enggak tahu bahwa kita enggak tahu, iya. Yeah.
Iya, yeah, oke. Okay,
okay. Oh, kita enggak
tahu. Contohnya enggak tahu.
Contohnya
contohnya gua enggak
tahu. Contohnya adalah kita enggak tahu itu ada sampai akhirnya ada baru tahu. Oh, selama ini ada ini dan kita enggak ada yang tahu. Oh,
apa okay, tuh contohnya?
Ya tadi contohnya adalah kita misalkan ngedevelop sesuatu, abis itu kita deploy.
Oh,
pas kita di staging itu gak ada masalah, testing segala macam gak ada masalah. Pas di deploy ternyata bermasalah. Pas kita cek ternyata itu somehow nge-override logic yang lama. Dan itu semua gak ada yang tahu.
Berarti bedanya unknown knowns sama unknown unknown adalah satu orang kita gak tahu, yang lain tahu, tapi yang satu itu semua gak tahu.
Iya.
Okay.
Nah, terus setelah dari situ gue lihat lagi ternyata itu karena jadi itu ada hubungannya sama leadership nih. Kita awalnya gue mikir, oh ini paling cuma buat kerjaan doang nih, buat product management kayaknya cocok nih gitu kan. Terus ternyata pas gue lihat lagi ini satu bahasan leadership, karena jadi seorang leader berarti kan lu perlu bisa untuk make a decision kan. Nah, gimana lu bisa making some decisions itu lu perlu tahu dulu dong barangnya apa nih, masalahnya ada apa, ya kan? Kondisinya apa, terus yang terjadi tuh di bagian mana aja segala macam kita tahu, dan akhirnya kita yakin oke, kita mau ambil decision A bukan yang B bukan yang C. Nah dengan gitu kan kita perlu tahu apa yang kita tahu dan kita perlu tahu apa yang kita nggak tahu, jadi itu resiko kita kan. Nah kalau ada banyak hal yang kita nggak tahu dan ada banyak hal yang kita nggak tahu kita tahu dan kita nggak tahu bahwa kita juga nggak tahu, jadi resiko yang nggak kekalkulat dan akhirnya bikin masalah yang lebih besar. Jadi kayak semacam seakan-akan kelihatannya adalah kita bikin keputusan yang gegabah. Karena kayak yaudah kita ambil keputusan ini. Tapi ternyata kita gak consider ada risiko-risiko lain yang kita pertimbangkan. Nangkap gak?
Nangkap.
Nah.
Nangkap sih. Cuman kayak gak tahu. Gue denger itu kayak too good to be true aja sih. Karena kan level of information setiap orang juga beda-beda gitu.
Nah itu. Itu tuh yang seru kalau kita bahas tuh. Maksudnya gini, kalau menuju ideal, udah pasti gimana caranya kita bisa tahu apa ya semuanya yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita nggak tahu. Karena kan action itemnya beda-beda nih. Kalau kita tahu apa yang kita tahu, berarti kan kita bisa yakin dan kita bisa decide. Yep. Kalau kita tahu apa yang kita nggak tahu, berarti next step-nya probably adalah research. Atau kita butuh generating more insights. Ya kan? Nah, kalau untuk yang unknown knowns, berarti yang kita perlu tahu adalah komunikasi. Gimana kita catching up untuk discovering the unknown truth.
Oke, oke.
Ya kan itu masalah berarti onboarding kah atau dokumentasi kah, komunikasi, kolaborasi. Nah, the unknown unknowns, udah pasti itu chaos karena enggak ada yang tahu kan.
Tapi mempersedikit bahasa Indonesianya.
Nah, pere gimana kita bisa mengurangi yang the unknown menjadi known.
Unknown itu gimana ya?
Serunya. Pernah nggak kalian di posisi itu kayak mau make call gitu ya, bikin decision, terus ternyata udah ngambil decision itu ternyata ada hal yang kita nggak tahu sebelumnya, malah jadi bermasalah berikutnya gitu. Gue yakin pasti kita pernah melewati itu kan. Ya kan, kayak misalkan udah nggak apa-apa deploy aja, oh nggak apa-apa ini fixnya langsung dikerjain aja, atau udah nggak apa-apa event ini dijalanin aja dan segala macam, ternyata ada hal yang kita nggak pertimbangkan sebelumnya atau hal yang karena kita nggak tahu sebelumnya gitu.
Kita nggak tahu ya.
Iya.
Yeah. Tapi lebih karena kita gak tahu, bukan karena kita gegabah gitu ya.
Nah.
Gimana tuh bedanya?
Itu dia, gimana tuh? Menurut lu gimana?
Berat banget, ini topik paling berat nih baru abis cuci.
Iya, ini kita udah malam abis liburan ya ini.
Baru masuk lebaran.
Ya, ini beda tipis ya, tapi kalau menurut gue kalau gegabah itu kita tahu. Sebenarnya kita tahu bahwa mungkin ada risiko itu ya. Cuman akhirnya yaudah lah gue terabas aja lah karena satu dan lain hal gitu.
Iya. Yeah.
Mungkin itu ya, tapi juga apa... Kalau satunya lagi kan emang ya gue nggak tahu bahwa ada risiko itu gitu, ternyata pas jalanin iya kayak gitu ya.
Iya. Yeah.
Gitu gak sih?
Iya. Karena menurut gue kalau gegabah nanti Rama bakal jawab. Tadi kan gue agak potong dikit, kan kalau misalnya nggak tahu, menurut gue nextnya adalah yaudah berarti jadi lessons learned.
Tapi kan itu lessons learned kalau udah kejadian kan?
Iyalah, kan kalau belum kejadian jadinya pendaftaran, bukan penyesalan.
Kan belum tentu menyesal, pas siapa tahu hasilnya bagus kan?
Iya ya, juga sih.
Kejadian makan-makan ya. Ngajin.
Tapi kalau yang kayak gegabah gitu lebih karena ini enggak sih? Kita enggak yakin sama pengambilan keputusan kita aja enggak sih, kayak ya udahlah sikat aja gitu kan, kalau tadi kata Didit. Itu masuknya gegabah ya?
Gegabah. Iya.
Kalau menurut gue gegabah bukan asal, tadi apa lu bilang sih gegabah?
Ya udah tahu tapi ya udah sikat aja gitu.
Iya.
Gitu,
atau gitu. Atau bahkan kayak ya udahlah, gue nggak mau nyari tahu lebih lanjut, dah kita ambil aja putusannya gitu kan?
Iya, iya bisa juga gitu sih.
Menarik ya. Tapi kalau yang kayak unknown itu kan kalau di software engineering pasti kejadian ya. Maksudnya ya kita nggak pingin, cuman kayak itu kayak ya udahlah.
Ada aja gitu kan.
Ada aja. Satu yang bisa meminimalisir hal itu adanya itu sih general visibility alerting. Wah ini topiknya jadi engineering banget ya.
Tapi kan alerting ini kan bisa buat yang generic juga. Kan namanya juga generic alerting.
Oh benar. Jadi intinya goalsnya adalah gimana ketika kita melakukan sesuatu, kita tepat dapat feedback ini working well atau working nggak well gitu.
Ya.
Itu meminimalisirnya.
Gimana tuh? Atau Aji nih yang kayaknya pemimpin dari para pemimpin.
Pemimpin dari para pemimpin.
Lu punya cerita itu nggak? Pengalaman itu nggak? Lu bikin decision tapi ternyata misalkan setelah itu lu baru sadar oh ini gegabah, atau ternyata lu sadar oh masih ada hal kritikal yang gue nggak tahu, if only gue tahu gue nggak akan ambil keputusan itu.
Ya kalau ini gue konteksnya nggak di luar tech ya
pasti.
Makanya biasanya kan kenapa perlu adanya kayak kita mentoring gitu ya, balik lagi ke diskusi kita tentang mentor itu gitu kan, karena kan mentor itu sesuatu yang tadi ya di unknown-unknownnya itu gitu. Kayak gue karena gue rutin banget tuh ngobrol gitu, kadang-kadang mereka ngasih tahu kayak lu udah consider ini belum gitu. Nah itu kan meminimalisir unknown-unknown tadi ya. Biasanya kalau mungkin kalau kita sehari-harinya kita nyebutnya kan blind spot ya. Jadi kadang-kadang itu bener-bener tuh blind spot banget tuh, kita gak sadar ada itu gitu ya. Nah itu tuh biasanya pertama sih dengan tadi dengan mentor. Terus yang kedua itu dengan gue pernah baca di mana ya, itu ada kayak lo itu harus sering-sering buat kumpul gitu ya, atau ngobrol sama orang di luar dari ini lo, dari apa ya, dari topik lo gitu ya, atau dari apa yang nyebutnya ya, circle lo lah gitu. Misalnya lo kan orang tech gitu ya, ya lo harus sering-sering ngobrol misalnya sama orang-orang arts misalnya gitu, atau sama orang-orang apa, sama orang-orang politik, gue nggak tahu ya. Jadi kayak akhirnya lo bisa kadang-kadang kayak gitu-gitu itu punya sudut pandang, mungkin emang kerjaannya itu techy gitu, tapi mungkin itu jadi ada sudut pandang lain yang kayak oh mungkin kalau gue ngelakuin ini bisa ngurangin, oh ternyata ada ya hal kayak gini di luar sana gitu. Atau mungkin gak tahu, kalau mungkin dari konteksnya tech mungkin yang berbeda cohort gitu kali ya, yang berbeda ini kali ya, oh ya aliran gitu, kalau gak salah kan di tech juga banyak alirannya. Jadi kalau lo kumpul sama beberapa orang-orang yang di luar dari circle lo, nah itu tuh memperkecil si anon-anon tadi gitu. Gitu sih kalau yang pernah gue ini ya, pernah gue baca ya. Jadi kalau lo bisa ngelakuin itu ya bisa, mudah-mudahan sih bisa meminimalisir sih gitu.
Berarti anon-anonnya pun juga di emang diminimalisir dengan cara tidak apa, sebelum kejadian bahkan ya gitu ya.
Iya, iya, iya.
Orang lain gitu ya.
Preventif ya.
Bener. Jadi
memperkaya pengetahuan dan konteks dalam mengambil keputusan gitu ya.
Benar-benar, apalagi kalau buat tadi kan Pau nanyanya dalam konteks leadership ya. Buat leaders tuh sangat penting banget tuh gitu. Dan ini penting juga sih. Kalau dalam konteks leadership, kita itu harus memposisikan diri bahwa kita itu akan banyak tuh blind spotnya gitu. Banyak unknown-unknownnya tadi. Jadi akhirnya kita itu selalu terbuka sama hal yang kita gak tahu gitu. Karena banyak banget juga ya leaders yang kayak, dia tuh udah kayak, oh gue senior, gue udah lama kerja di sini, gue udah ngerti semuanya gitu. Jadi akhirnya dia itu malah ngeblok tuh. Malah akhirnya kalau kita
jadi nulis gitu ya maksudnya.
Iya, ngeblok jadi langsung jadi blogger ya. jadi ini apa, kalau dia udah memposisikan dirinya kayak gitu, akhirnya kan mind block ya. Jadi akhirnya dia itu udah kayak gua ngerti nih tentang ini gitu ya. Nah, itu malah bahaya gitu. Apalagi di kondisi yang kayak sekarang ya, di mana sebenarnya informasi itu kan banyak banget ya, dan nggak mungkin ada satu orang yang kayak ngerti informasi banyak hal gitu. Itu tuh pasti nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi ketika seorang leader memposisikan diri bahwa gua pasti akan ada blind spot, nah ketika dikasih tahu nih gitu, nah dia akan lebih terbuka gitu. Nah, jadi akhirnya tadi ya memperkecil di unknown-unknownnya tadi gitu. Itu sih, karena dia bisa dapat informasi dari mana aja gitu.
Ini gue apa namanya, karena kamu tadi nyebut leaders, terus tadi Pau juga mention apa tuh namanya, bahwa unknown-unknown ini itu ngaruh banget ke leadership ya. Ini gue pengen alignment aja sih. Leaders itu bukan harus bos kan?
Bukan.
Mm-hmm.
Malah mungkin menurut gue siapapun, maksudnya bukan siapapun kita ya, tapi di level apapun kita di kerjaan atau bahkan di hidup itu ya, maksudnya gak harus buat urusan kerjaan doang. Kita pasti seringkali kita akan mengambil keputusan kan? Kita pasti melewati hari dengan pengambilan keputusan. Nah masalahnya kan untuk kita bikin keputusan itu banyak faktornya kan yang dipertimbangkan kan. Ada yang faktor kita udah tahu, ada faktor yang kita belum tahu. Nah makanya gimana jadinya setiap kita saat mengambil keputusan itu bisa meminimalisir risiko hal-hal yang gak terkalkulasi sebelumnya gitu. Kan kalau tadi unknown-unknowns itu kan satu hal yang jadi blind spot gitu. Nah, gimana caranya kita bisa membawa lebih banyak konteks ke konteks yang kita tahu gitu. Walaupun kita tahu, kita belum ngerti gitu ya, itu gak ada masalah kan. Tapi setidaknya semesta pemikirannya itu, ini berat banget ya episode ini ya. Semesta pemikirannya tuh jadi lebih luas ya, gitu. Ya kan, jadi pas lu mau decide sesuatu, ini kayaknya better kita consult dulu deh sama CTO. At least kalau kita bisa aware masalah itu, bahwa kayaknya gue gak mau ambil risiko ini deh. Mending kita bahas dulu sama si ini dulu deh gitu. Atau kita coba cross-check dulu dengan data yang udah ada. Atau kita kayaknya butuh research dulu atau apapun itu. At least dengan kayak gitu kan kita juga bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan gitu.
Karena sebenarnya kalau ngomongin leaders itu kan, ya kita ngomongin leadership-nya gitu ya. Itu kan yang kemampuan buat kita punya visi tadi, habis itu mengambil keputusan sama menginfluence orang lain kan. Sebenarnya intinya leadership kan ya being leaders itu gitu. Jadi makanya kalau lo misalnya ya kayak gue ke anak gue gitu ya, ya gue punya visi nih misalnya, nih anak gue harus jadi anak baik.
Lo langsung gitu, kan? Ini seed funding ke anak lo, bukan visi ya? Atau seri A langsung?
Gitu. Jadi kita pengen ngebentuk dia kayak gimana gitu kan. Habis itu kita ambil decision, habis itu kita mencoba mendapatkan komitmennya dia gitu kan dengan kita menginfluence. Nah, itu juga ilmu leadership gitu kan. Jadi kalau di sini konteks leaders itu ya kita sebagai manusia yang menggunakan skill leadership tadi gitu sih menurut gua sih, Ram. Jadi konteksnya jadi lebih luas.
Ya gua ngoreksi itu aja takutnya. Ini karena gue habis baca buku juga ya, nggak habis sih, masih gitu.
Wih, mantap. Sekarang ada Rama habis baca buku.
Oh iya dong, kan bosan aja dulu ya. Karena emang gitu, jadi dari buku Making of Manager juga gitu ya, jadi manager dan leader itu dua hal yang berbeda gitu kan. Ya, dan leader itu everyone, semua tuh harus punya responsibility as a leader gitu. Ya biar jelas aja lah.
Nah, karena ini juga nih, kalau kita udah tahu apa yang kita tahu, itu kan jadi kekuatan kita kan. Jadi strength gitu ya. Strength yang kita udah pahamin lah, kita punya strength ini. Jadi untuk kita bisa push things forward gitu, atau gimana kita bisa improve kita sendiri gitu, kita bisa menggunakan strength yang kita udah ketahui kan. Misalkan nih lu Ram gitu, lu udah paham lu punya strength masalah scalability gitu. Ini kan lagi rame nih di Twitter masalah scalability.
Waduh. Ngikutin aja Pak.
Iya, misalkan lu udah ini nih, lu udah punya pengalaman, jadi lu merasa lu pede dengan strength lu, bahwa lu ngerti how to scale tech-nya gitu kan, tech-nya atau apapun lah gitu kan. Nah, lu bisa make sure lu bisa improve kerjaan lu dengan memastikan scalability-nya itu in place gitu, lu siapin gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang the known unknowns, lu tahu nih apa yang lu nggak tahu, itu kan berarti suatu weakness yang lu udah pahamin gitu. Lu ngerti bahwa itu weakness lu gitu. Misalkan lu tahu lu gak terlalu ngerti masalah security. Lu ngerti masalah scalability-nya tapi lu gak terlalu ngerti security. Nah berarti kan PR lu bisa beberapa nih, antara lu belajar security-nya biar lu bisa lebih paham, atau lu bisa minta tolong orang yang lebih ngerti security-nya sehingga lu gak masuk ke lubang security-nya itu jadi flow gitu, jadi masalah dari kerjaan lu, ya kan. Kalau lu udah tahu nih di known unknown-nya itu, lu bisa either lu minta bantuan orang lain yang lebih paham tentang apa yang lu enggak tahu, atau lu catch up gimana biar lu jadi paham. Jadi mindahin apa yang di known unknowns jadi known knowns, ya kan? Nah, kalau di bagian unknown knowns itu sebenarnya adalah strength lu yang even kita belum aware gitu. Kita sebenarnya bisa punya strength ini tapi kita belum aware. Nah, kalau masalah awareness menurut gua itu tadi bisa dilakuin dengan adanya mentoring yang tadi Aji bilang. Kan dengan kayak gitu kan si mentornya atau siapalah lead lu misalkan, atau teman lu, stakeholders lu, bisa ngebantu lu membuka mata batin lu gitu. Kayak oh ternyata ada hal lain yang bisa sebenarnya jadi strength gua, cuman gua belum sadar aja gitu. Ternyata lu, masalah apa ya, concurrency gitu. misalkan lo mau bikin suatu sistem yang benar-benar bisa dihit 1 juta orang dalam 1 menit gitu misalkan. Ternyata lo udah paham caranya, cuman lu kayak belum tahu aja gimana cara kesananya gitu. Tapi akhirnya lu dibukakan mata batin lu, dan akhirnya lu ngerti bahwa itu strength lu. Nah, tapi kalau masalah the unknown unknowns, itu udah pure blind spot. Kalau namanya blind spot, ya itu tinggal nunggu kejadian aja gitu. Nunggu kejadian, akhirnya kita jadi tahu gitu kan. Oh, ternyata ini harusnya kita tahu sebelumnya.
Tapi ini tau, yang gue rasain itu skill yang mahal parah. Bener-bener mahal banget. Kalau misalkan gue ngelihat lagi nih dari kejadian-kejadian gue sebelumnya, kalau seandainya kita tahu unknowns, salah gue.
Enggak, yeah. Lu menyebutnya dengan hati-hati takut lu salah ngomong.
Iya, yeah.
terus salah.
Yeah. Tapi intinya, kalau seandainya gue bisa membalikan waktu untuk beberapa insiden gitu, itu benar-benar bisa saving.
Mengembalikan waktu.
Parah banget itu.
Luar biasa loh.
Jadi apa ya? Maksudnya kan. Awalnya kan topiknya aneh, ini apa sih unknown itu buat apa gitu. Dan ini tuh relate banget dengan seandainya gue bisa balikin beberapa waktu, gue bisa tahu tentang hal ini dan hal separah ini gak akan kejadian. Itu, dan gue juga pernah ketemu sama tadi mentor itu, yang dia bisa pinpoint kayak, lo udah cek ini belum? Nah itu beneran yang kejadian gitu. Jadi kayak, wow, okay, ini literally mahal.
Dan sebenarnya kayak tadi kan kita ngomong kayaknya enak aja gitu ya, kayak okay, yang penting lo dengerin mentor lo, dengerin tim lo gitu kan, nanti lo akan mengurangi blind spot gitu. Tapi surprisingly ya, gak banyak orang yang bisa kayak gitu, ternyata itu another skill gitu.
Yang buat bisa kita, yang bisa gimana aja maksudnya?
Yang bisa humble gitu loh, maksudnya yang bisa punya humility, being vulnerable gitu kan. Kalau kayak apa, kalau gua itu nggak mengerti semuanya gitu. Jadi buat bahkan buat di level yang kayak lo itu punya suatu pemahaman bahwa akan banyak di unknown di luar sana gitu. Nah itu aja skill tuh gitu. Karena itu kalau gua pernah baca di, kalau nggak salah di HBR deh, itu ternyata salah satu
HBR tuh apa, Harian Bandung Raya.
Harvard Business Review.
Oh.
itu ternyata skill kayak gitu itu adalah salah satu faktor penting dalam lo growth, dalam lo bisa lo bertumbuh gitu. Jadi kalau lo punya satu unsur itu tadi gitu ya, kalau lo itu pertama ngerti tadi kan know the unknown ya, skill yang kayak lo tahu apa yang lo nggak tahu, dan skill yang lo sadar bahwa akan banyak lo yang nggak tahu di luar sana gitu. Nah itu skill dalam grow, dalam lo bertumbuh gitu. Jadi kalau lo punya skill itu, punya unsur-unsur itu tadi, lo akan bisa bertumbuh terus gitu. Lo akan bisa grow gitu.
Keywordnya itu berarti humility ya, keywordnya berarti ya.
Humility bener. Kalau
humility itu lembab nggak sih?
Humility.
Humility itu memalukan.
Humiliation. Gitu, jadi iya, tapi gue setuju itu emang bahasa keywordnya emang itu ya, humility ya.
Jadi emang tadi ya, berani being vulnerable itu sih, jadi lo memposisikan diri lo pembelajar gitu kan.
Ya itu kalau bahasa Prancisnya ini ya, gak usah sotoy gitu ya.
Iya. itu kenapa pernah bahas di episode yang sebelum-sebelumnya kayaknya, yang gak usah sotoy itu.
Iya. Nah sekarang pertanyaan gue adalah, gimana cara kita bisa numbuhin si humility itu tuh?
Kan, wah ini nih perjalanan seumur hidup kayaknya nih. Tapi itu emang, nah kalau lo menumbuhkan itu, lo baca ada bukunya juga, judulnya itu Ego is the Enemy. Jadi apa, kayak lo gimana caranya lo bisa mengatur ego lo supaya lo tadi bisa jadi humility tadi gitu. Jadi ada, ternyata ego itu ada di beberapa tempat kan, pada saat lo bertumbuh, pada saat lo di atas, sama pada saat lo turun. Nah itu semua tuh ada ego-egonya tuh gitu.
Oke. Ya tapi ya gue jadi, gue dari tadi tuh banyak dengerin kalian ngomong ya, kenapa ini topik yang menurut gue sangat relate ke gue gitu. Jadi jadi gue setuju kalau emang pada akhirnya kesimpulan adalah ya kita mesti siap. Sebagaimana kalau gue mikirnya gini, kalau lo ke dokter kan lo ini ya, lo ngomong sakit apa sih gitu kan. Jadi lo gak bisa sembuh kalau lo gak ngomong lo sakitnya apa gitu kan. Dan lo gak bisa sembuh kalau lo gak mengakui bahwa lo sakit gitu.
Yeah,
sama bener. Juga kalau belajar gitu juga. Jadi ya buat lo bisa ngerti, buat lo bisa nambah ilmu baru, ya emang mau gak mau mesti ngaku dulu bahwa ya gue gak ngerti nih gitu, ajarin gue dong gitu.
Bener
ya,
tuh
gitu
ya. Jadi gue ngebayangin kalau lo ke dokter gitu kan, tapi itu tanyain dokternya, lo sakit apa? Enggak, gue gak sakit. Terus lo ngapain ada di sini? Gini. Gimana caranya gue nyembuhin lo? Gitu?
Itu kalau kayak gitu malah hitungannya, dia udah nyadar dia sakit, makanya dia ke rumah sakit. Ngapain dia spend waktu ke rumah sakit?
Oh iya benar.
Itu udah step 1 bahkan tuh.
Iya.
tapi dia tahu kalau dia sakit, tapi dia tidak mengakui. Dia terlalu gengsi cerita ke dokternya gitu.
Denial gitu, gak mau.
Denial.
Terus ke rumah sakit ngapain anjir? Ramah-ramah gitu.
Ini kayaknya gue demam gitu. Tapi ditanyain lo batuk? Enggak, gue gak batuk gitu.
Oh, tipikal yang ke rumah sakit buat ini ya. Buat apa namanya? Buat self-diagnose ya.
Anjir, ada kayak gitu gue baru tau.
Banyak tau, itu apa namanya? Kalau misalkan dia datang, saya sakit ini nih, minta obatnya gitu kan. Jadi ya, yang dia udah nge-self-diagnose terus datang ke rumah sakit, minta obat. Minta
obat. Datang-datang cuma, dok, gue minta obat.